Ditiro kgaolo ya masome a mabedi le borataro.
Jaanong Agerripa a raya Paulo a re,
o letleletswe go ipuelela.
Paulo a tsholetsa letsogo a ikarabela a re,
ke ikaya ke le sego, kgosi Agerripa, ka ke tshwanetse go ikarabela fa pele ga gago ka jeno ka ga dilo tsotlhe tse ke latofadiwang ke bajuta ka tsona. Bogolo ka ona le kitso ka ga mekgwa le dikgang tsotlhe tse di mo bajuteng. Ke ka moo ke go rapela gore o nthetse ka bopelotelele. Jaanong fa e letsa bophelo jwa me go tloga bošweng jwa me jo ke bophedileng go tswa tshimologong mo morafing wa ga eso le mo Jerusalema, bajuta botlhe ba di itse ka ba sale ba nkitse go tloga tshimologong. Fa ba rata, ba ka bo ba supa gore ke phedile ke le mofarisai mo losumong le le nang le molao o gagametseng thata la tumelo ya rona. Mme jaanong ke eme fano go sekisiwa ka ntlha ya go solofela se Modimo o se solofeditseng borraetso. Se ditso tsa rona tse di somepedi di solofelang go se bona ka go direla Modimo ka tlhoafalo bosigo le motshegare. Mme kgosi, ke latofadiwa ke bajuta ka ntlha ya tsholofelo eo. Ke ka ntlhang, fa mo go lona go kaiwa gotwe, ga go dumelesege gore Modimo o tsosa baswi. Fa e le nna, ke ne ke itheile kare, ke tshwanetse go dira dilo tse dintsi tsa go lwantsha leina la ga Jesu wa Nazareta. Ke bile ke dirile jalo mo Jerusalema, ka tswalela baitshepi ba bantsi mo matlong a kgolegelo. Ke sena go amogela thata mo baperesiting ba bagolo. E ne ya re ba bolawa, ke dumele. Ke ne ke ba betsa gantsi mo disenagogeng tsotlhe. Ke ba pateletsa go kgala. Mme ya re ka ke ba gakeletse mo go fetisang. Ka ba ka ba bogisa le kwa metseng e ka kwa ntle. E rile ke ya kwa Damaseko go dira jalo, ka thata le titlelelo ya baperesiti ba bagolo. Foo kgosi, mosegare ke le motseleng, ka bona lesedi le le tswang legodimong, le gaisa kgalalelo ya letsatsi, le phatsi madikologong ya me le ya ba ba tsamayang le nna. Ya re wetse rotlhe fa fatshe, ka utlwa lentswe le nthaya ka puo ya Sehebere le re, Saule, Saule, o mpogisetsang, go thata mo go wena go raga ditlhabi tsa lešwana. Nna ka fetola kare, Morena, umang, Morena are, ke nna Jesu yo mpogisang. Jaanong tsoga o eme ka dinao, gonne maikaelelo a ke go bona letseng ka ona ke gore, ke go dire modiredi le mosupi wa dilo tse o mponyeng ka tsona, le wa tse ke tla bonalang mo go wena ka tsona. Ke tla go golola mo bajuteng le mo bahitaneng ba ke go romang kwa go bona. Go ba budulula matlho gore ba sokologe, ba tswe mo lefifing, ba tsene leseding, ba tswe mo thateng ya ga Satane, ba inele Modimo, gore ba amogele boitshwarelo jwa dibe le boswa mmogo le ba itshepisitsweng ka go dumela mo go nna. Kgosi Agerripa, ke ka ntlha ya moo ke sa ganang go utlwa pone eo ya legodimo, mme ke ne ke rerela ba ba mo Damaseko pele. Ke bile ke bolelela le ba ba kwa Jerusalema, le ba naga yotlhe ya Judea, le ba ditšhaba gore ba fetoge pelo, ba sokologele Modimong, ba dire ditiro tse di tshwanetseng boikwatlhao. Ke ka ntlha ya tseo fa bajuta ba ntshwere mo tempeleng, ba leka go mpolaya. Jaanong ka ke bonye thuso mo Modimong, ke eme go fitlhela letsatsing le. Ke supetsa bannye le bagolo, ke sa bui sepe, fa e setse ba porofiti le moshe ba rileng di tla dira fa. Ba re, Keresete o tshwanetse go boga le go nna wa ntlha mo tsogong ya baswi, gore a tle a rerele baIsraele le baditšhaba lesedi.
Ya re a ntse a ikarabela jalo, Feseto a bua ka lentswe le legolo a re,
Paulo, wa tsenwa, thutogo e kgolo e go dira setseno.
Paulo a fetola a re,
Feseto, motlotlegi yo mogolo, ga ke tsene, ke bua mafoko a boammaaruri le a tlhaloganyo. Kana kgosi itse dilo tseo, ebile ke bua ka bopelokgale fa pele ga yona.
gone ga ke dumele gore sengwe sa dilo tseo se ifitlhegetse gone ga di akatsa direlwa mo sephiring gose Agripa a o dumela ba profiti ke itse gore wa ba dumela
me Agripa a raya Paulo a re
o gaufi le go nkgona go ntira mo keresete
Paulo a mo fetola a re
le fa go le gaufi gongwe kgakala ke rapela modimo gore e se nne wena fela mme le botlhe ba ba nkutlwang gompieno ba tshwanele nna ke sa reye dikgoletse
jaanong kgosi ya nanoga le molaodi yo mogolo le Berenike le ba ba ntseng nabo ba emela fa thoko ba bua mmogo ba re
motho yo ga a dira sepe se se tshwanetseng loso le e seng dikgolego
Agripa a raya Feseto a re
motho yo o ka bo a gololwa fa a ka bo a sa ipiletsa Kaisara.